Jaas, mitä nyt taas?
Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, sulla oli joku reklamaatio tähän alkuun.
Niin siis mulla on oikaisu.
Sulla on oikaisu, joo.
Tai siis oikaisu, joka ei ole oikaisu, vaan tunnustus. Eli viime jaksossa mä puhuin siitä, että mä oon vähentänyt meikkaamista ja... Ja sitten mä kerroin, että se ei ole tarkoittanut mitään luovuttamista, vaan että tunnen yhä itseni kauniiksi. Mutta tosiasiassa mä olin kirjoittanut käsikirjoitukseen, että koen olevani ruma. mutta se ei tunnu mitenkään taakalta. Ja mä olin kirjoittanut käsikirjoitukseen, että rumuus niinku kiehtoo, että siinä on jotain semmoista voimaa. Mutta sitten siinä podcastissa mä niinku lennossa vaihdoin sen sanan. Rumasta kauniiksi. Eli siis mä en siis käytännössä uskaltanut siis sanoa tätä rumaa sanaa tai sanoa, että mua kiinnostaa rumuus tällä hetkellä. Että se tuntui niin kuin tosi, tai silleen mä niin kuin ajattelen jälkikäteen, että se tuntui tosi sopimattomalta, melkein niin kuin kielletyltä. Ja että se heti jos sanoo niin, niin sitten se jotenkin kantaa sisällä ajatuksen siitä, että mä oon jotenkin itse inhoinen. Ja ensinnäkään nykynainenhan ei saa olla itse inhoinen. Tai ylipäänsä, että voisiko sanoa olevansa ruma olematta itse inhoinen. Mutta siis mä jouduin kohtaamaan tämän häpeällisen tekoni, kun mä kuuntelin uuden jutun Kerma-puheohjelmaa ehkä pari viikkoa sitten. Tämä on siis vähän vanhempi jakso. Ja siinä jaksossa toimittaja Hilla Körkkö totesi, että rumuus on nykyaikana pahinta, mitä voi niin kuin olla, tai siis että me tulkitaan se niin kuin pahimmaksi synniksi. Ja sitten hän päätti puheenvuoronsa kysymällä, että saisiko vaan olla ruma? Voisiko tässä nykymaailmassa saada vaan olla ruma? Niin sitten mä jotenkin kuuntelin sitä ja mä olin silleen, että mun on pakko tehdä tällainen oikaisu. Että mä olin raukkamainen ja nyt mä sain tästä rohkeutta tästä Körkön toteamasta. Että oikeasti mä siis ajattelen näyttäväni rumalta, mutta se ei niinku kanna se sana sisällään ikään kuin miljoonaa muuta attribuuttia, tai se ei niinku kerro
sataprosenttista.
Niin, ja se ei niinku kerro jotain sataprosenttista totuutta mun identiteetistä, tai että se ei ole mikään pysyvä olemus. Ja niinku, tavallaan eikö kaikki ole välillä rumia, tai siis että kuka on muka kaunis koko ajan. Ja niin kuin jotenkin, että mä niin kuin vaan ajattelen, että siinä rumuuden tunteessa on jotain. Ja siinä on tavallaan niin kuin mukana myös kauneutta. Että se voi olla myös semmoinen, niin kuin, mistä me viimeksi puhuttiin, että se voi olla myös niin kuin tavallaan tyyliä tai jotain esteettistä. Tai jonkun niin kuin esteettisyyden alalaji tai näin. Ja sitten, että ehkä siinä tunteessa on myös jotain niin kuin vapautta tai onkin. Ja niin kuin voimaa. Ja ehkä se lähtee siitä, että kun jotenkin tunnustaa itselleen olevansa jotenkin epätäydellinen tai vajavainen tai kun epäilee jotain itsessään, niin sitten se tuntuu jotenkin älylliseltä ihan vahvalta lähtökohdalta. Mutta tämän sanottuani sanon, että tämäkin tuntuu musta tosi tyhmältä, että nyt mä sitten selittelen tässä näin pitkälti tätä omaa ajatustani. Eli loppujen lopuksi mä vaan ajattelen, että se Körkön kysymys oli osumus mun mielestä naulan kantaan, että enkö mä vaan saa olla kaikessa rauhassa ruma.
Ja nyt mä tietenkin taistelen vastaan sitä sovinnaista tapaa vastata tähän ja sanoa, että
älä sano.
Koska sitten mä vien pohjan tuolta sun just tuolta voimaan tuolta lauseelta. Eli mä en sano sitä. Ja, mutta mä vaan sanon sen, että mä en ole varmaan mitään niin puhuttelevaa kohdannut somessa hetkeen, kun mä näin artisti F:n tilillä tällaisen postauksen, jossa hän oli siinä meikittömänä ja kuten kirjoittaa, isäni vanhassa takissa, siskon puolison vanhoissa housuissa, vanhempien autosta ysärillä löytyneissä aurinkolaseissa ja äidin vanhassa huivissa. Ja sitten hän oli kirjoittanut siihen saatteen, että mä en aio käyttää tänä kesänä yhtäkään minuuttia vapaa-aikaa miettien sitä, miltä mä näytän. Se on hiton epäkiinnostavaa mun mielestä. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin näyttää rumalta tai olla välittämättä yhtään, mikä olisi se vielä niin kuin se paras tila. Olla miettimättä sitä, onko ruman kaunis, miltä näyttää, niin sehän olisi niin kuin ultimaattista kapinaa. Mä en tiedä, saavutanko mä sellaisia edes hetkittäin, mutta voisin sitä yrittää. I don't know.
Mä menen heti katsomaan, mä en ole nähnyt tätä kuvaa, mutta mä menen heti Instaan sitten katsomaan, että se voi olla mun kesätyylin pohja.
Niin, aivan. Musta oli mahtavaa tämä niin kuin tämä kerääminen.
Kyllä.
Mä ehkä haluan vähän sanoa tähän ennen kuin me puhutaan kirjoista, koska olen sen ikäinen, jota unet kiinnostaa. Ollaan ennenkin puhuttu unista, mutta siis mulla on ollut tämmöisiä toistuvia, mä olen puhunut siitä, että mä näen mun unia usein mun lapsuuden kodista ja se kotitalo on mun unissa usein. Mutta sitten mulla on myös ollut, mulla oli yhdessä vaiheessa tosi toistuva uni, että kun mä asuin Hakaniemessä yksiössä, että mä löydän sieltä makuuhuoneesta tai siellä komeron takaa avautuu siis toinen iso huone, jossa on vähän niin kuin elämän jälkiä. Ja sitten mä oon, ja se tapahtui monta kertaa, että mä näin tämän saman unen. Ja joka kerta mä olin ensin ihan sairaan ilahtunut. Ja sitten mä sain lisää tilaa. Ja sitten mä olin silleen ahdistunut. Että mitä helvettiä, että täällä on joku tämmöinen, täällä on niin kuin eletty. Ja että mikä tämä huone on. Ja just se, että onhan näitä huoneita ollut Narniasta lähtien. Ja on pudottu toisiin todellisuuksiin. Ja tietenkin nyt varmasti voidaan ajatella Jungia, joka vertasi juuri tämmöisiä huoneita ja pitkiä käytäviä ja muuta itsensä etsimisen tai identiteetin kriisiin viittaavina teemoina. Mutta
anteeksi, mä naurataan myös tuo ensimmäinen reaktio sille, jes, mä sain lisää tilaa sille nykysisustajan unelmassa. Tuohon mä ostan lampun.
Niin, juuri näin. Mutta siis tästä lähtökohdasta, ja mä oon nähnyt siis todella paljon usein taloista ja huoneista unia. Ja sitten siinä tietysti aina liittyy se, että just ovet johtaa ei mihinkään ja on pitkiä käytävä. Just tää tällainen niin kuin pelottava ja ahdistava ja semmoinen, että eksyy just niin kuin talon eri huoneisiin ja etsii jotain. Niin sitten kun menin katsomaan tämän uuden kohutun backroom kauhuleffa, niin mä olin se, että no tämähän on ihan mulle tehty. Mä en hirveästi tiennyt sitä etukäteen. Tosi moni on tiennyt tästä Kane Parsonsista, joka on siis tämmöinen teinisensaatio YouTubesta. Ja hän on nyt sitten 20-vuotiaana ohjannut tämmöisen elokuvan, joka on ollut valtava hitti.
Oikeasti?
Jotkut piikkaa early.
Onko se sen takia kohuttu? Siis anteeksi, mä tiedän niin tästä leffasta vähän, tai siis silleen, jos mä mietin, että mä haluan mennä katsoa sen, mutta mä en ole tiennyt mitään.
Se on niin hirveä hitti.
Okay. Siis,
ja tietenkin tämä on tavallaan niin kuin nuoriso on sen kohderyhmä, jotka ovat tätä niin kuin tällaista kriipipastaa rakentaneet yhdessä. Eli tämä on lähtenyt semmoista internetissä leviävästä kauhutarnasta, joka on ollut vain yksittäinen kuva sellaista toimistotilasta, tyhjästä toimistotilasta, ja sen ympärille on alettu rakentaa tällaista internet-lorea. Ja että kuinka se on niin kuin tämmöinen tila, liminaalitila, johon voi joutua ja eksyä, ja sitten siellä on joku olento. Ja tämä perustuisi tähän kuvaan, se koko se visuaalinen tyylikin siinä leffassa, ja se on aivan sairaan tehokas. Siinä on semmoinen tosi liian keltainen valo, toimistovalo, mutta vedetty vähän niin kuin to the max. Sitten siellä on semmoinen koko lattiamatto, joka vaimentaa askeleet ja pitkiä käytäviä. Ja sitten mitä syvemmälle sinne menee, niin sitä tulee todella semmoinen niin kuin outo sitä tilasta. Et siellä on siis vinoja lattioita, siellä on portaita, jotka johtaa johonkin nurkkaan, epämääräisiä huoneita. Se on niin kuin vähän niin kuin siinä elokuvassa tämä päähenkilö, joka on siis tämmöinen epäonnistunut arkkitehti ja sitten nykyinen huonekalumyyjä, jolla menee niin kuin käytännössä hänelle ei ole asiakkaita ollenkaan. Ja tätä esittää tämä 12 Years a Slaveista tuttu Chiwetel Ejiofor. Ja se on siis tämmöinen, niin kuin, joka löytää tämän tilan. Hän menee sitten psykiatrinsa vastaanotolle, kertoo tälle kiihtyneen, että hän on löytänyt tämmöisen tilan. No tämä psykiatri, jota esittää Renate Rensve, tämä norjalaistähti, joka nyt on joka paikassa nykyisin, niin hän sitten katsoo sieltä apua, mitä tuolle asiakkaalle tapahtuu. Mutta hän selittää tohkeissaan tälle psykiatrille, että kuinka hän on löytänyt tämän tilan. Ja että se on semmoinen, niin kuin, että jos pyytäisi ihmistä piirtämään koiran, kuvailisi, tämä on semmoinen, se tila on sellainen kuin, että jos ihminen, joka ei koskaan nähnyt koiraa, joutuisi piirtämään koiran, kun sille, ei vittu, mä en osaa selittää juttua. Antaa olla, you get the picture, tai sitten, että
en mä jaksa. Mä en jaksa mitään. Mä olin silleen, niin, koira.
Jos pyytäis ihmistä, joka ei koskaan nähnyt koiraa, piirtämään koiran, vain kuvaamalla sitä, että sillä on 4 jalkaa, sillä on korvat, niin siitä tulisi vähän niin kuin, se voisi muistuttaa jollain tavalla koiraa, mutta se olisi yhtään koiran näköinen. Eli tämä tila on myös tämmöinen samanlainen. Ja siitähän tulee se vierauden tuntuu semmoinen, niin kuin, semmoinen tosi creepy olo. Ja sitten tässä ei ole mitään semmoista niinku halpaa jumpscarea ja muuta vastaavaa, tai veri ei lennä tai sellaista. Mutta tämän kauhu tulee just tuosta niinku tuollaisesta oudosta liminaalitilasta, jossa on tavallaan jotain, ja sitten sieltä kuuluu jotain ääniä, ja sä tiedät, että siellä on jotain. Ja sitten tätä, en sen enpää tästä kerro, eikä tässä ole tavallaan nyt, koska tätä voi tulkita niin monella tavalla, mutta tämä voi niin kuin... Tätä voi pohtia, onko tämä kuvaako tämä jotain alitajunnan kerroksista nousevia semmoisia tuntemattomia puolia itsessä tai onko se psykoosi, onko se harhaisuutta, onko ne vääristyneitä muistoja tai värittyneitä muistoja, jotka on niin kuin aikojen saatossa muuttunut ihan niin kuin tunnistamattomaksi. Ja tästä leffasta jäi niin kuin vaan päällimmäisenä semmoinen niin kuin ahdistus ja mä tykkäsin tästä tosi paljon just sen takia, että tämä oli niin erilainen kauhuleffa tietyllä tavalla ja se tietynlainen selittämättömyys. Ja sitten menin seuraavana päivänä Hamiin katsomaan tämän puolalaisen Magdalena Abaganovicin näyttelyn, joka oli sitten, siinä on, hän on siis 60-70-luvulla lyönyt läpi tällaisilla niin kuin ryijyistä tehdyillä, vähän niin kuin isoilla veistoksilla. Ja ne oli valaistu tosi mahtavasti sillä, että ne tulee vähän niin kuin varjoista ne ryijyt. Ja sitten mulle tuli sielläkin semmoinen, että mulle tuli niin, todella semmoinen, mä olin jäänyt sitä leffasta se outo olo päälle. Ja sitten siellä oli semmoisia juuttiveistoksia semmoisista ihmisryhmistä, jotka oli vähän niin kuin... Se juutti on kuitenkin vähän niin kuin ihmisen ihoa, mutta ei tietenkään kuitenkaan ollenkaan. Ja se oli hartsilla kovetettua. Ja niissä oli usein niin kuin, oli vähän niin kuin onttoja, heillä ei usein ollut päätä, mutta ne oli semmoisia isoja ryhmiä ihmisiä. Sitten mä kulin siellä koko ajan vähän silleen, niin kuin mulla meni semmoisia niin kuin kylmiä väreitä. Jotenkin silleen, että ne oli vaikuttavia, mutta samalla mulla oli semmoinen niin kuin tosi friiki olo. Eli siis tosi tehokas tämä leffa ja sitten yhdistetään tähän näyttelyyn. Mutta siis ylipäätään... Noissa kauhuelokuvissa eletään jotain semmoista mahtavaa tällaista, niin kuin, että tuntuu, että millään muulla ei enää NS-nuorissa yritä houkutella leffoihin, joilla on Marvel-uusinta leffoilla. Mutta siis nyt on selvästikin nämä kauhuelokuvat, nyt on tulossa, tai on jo Hokum ja Obsession, on samanlaisia tämmöisiä isoja hittejä. Sitten toisaalta niin kuin, niissä on tämmöisiä isoja tähtiä, niin kuin just Renate Reinsveja. Mutta se, että niin kuin, niistä alkaa tulla tämmöisiä vähän niin kuin, no onhan nyt tietyllä tavalla varmasti aina kommentoinut jotain yhteiskunnasta, mutta että... Yksi aivan loistava oli parin 3 vuoden takainen ehkä Speak No Evil ja mä en ole, mulla on semmoinen epävarma olo, onko mä puhunut sitä joskus tässä, mutta ehkä en. Mutta siinä se on siis kauhein elokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mutta siinä oli joka tapauksessa hauska pointti, että siinä näytettiin, että mitä tapahtuu, kun keskiluokkaiset ihmiset ryhtyy semmoiseen, niin kuin ylläpitää semmoista sosiaalista normistoa ja sellaista sosiaalista tanssia, että kun toinen... Tai yksi ihminen tekee vaikka jotain irtiottoa ja sanoo jotain ehkä vähän niin kuin törkeää tai ei sopivaa tai syrjivää tai vaikka rasistista tai tekee jotain, joka jo niin kuin rikkoo sen sosiaalisen normiston, niin sitä pidetään kynsiä hampain pystyssä kuitenkin sitä tilannetta, ei puututa, ei sanota, sivuutetaan, hymähdetään, ehkä vähän hymyillään, naurahdetaan, tunnetaan lievää epämukavuutta, mutta yritetään ajatella, että tässä nyt hän on ottanut liikaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja se, ettei pysty tämän rajoja kieltäytymään, puuttumaan ajoissa, johtaa tässä leffassa ihan kauheaseen lopputulokseen. Tämä on kyllä ihan loistava. Tämä oli itse asiassa tanskalainen leffa ja siitä on tehty se jenkkifilmatisointi, jota mä nyt en ole nähnyt, mutta siis joo, tämmöinen pieni kauhuleffa suositus tähän alkuun.
Niin, ja siis mä en tiedä, ehkä noi on superlaskelmoituja, mutta musta on niin kuin silleen virkistävää, että sitten tosissaan kun elokuviskäynti on vähentynyt, niin sit sinne yritetään saada ihmisiä takaisin semmoisella todella niin kuin ikään kuin niin sanotusti varmoilla elokuvilla, mutta kun eihän ne ole siis varmoja, että sitten kuitenkaan niin kuin yleisöä ei pidä aliarvioida, että eihän jengi sitten mene sinne elokuviin. Sitten musta on tosi virkistävää, että tulee tämmöisiä kuitenkin ehkä vähän yllätyksiä. Niin. En mä tiedä, onko toi lopulta yllätys.
No kyllä että, ne on ollut. Nämä on ollut siis, joo, että on nämä isorahan kauhuelokuvat nyt niin kuin trendaa, mutta näihin on kuitenkin laitettu suhteessa aika vähän rahaa verrattuna, mitä ne on sitten tuottanut. Aivan siis järjettömän määrin. Niin. En muista nyt enää lukuja, mutta...
Hyvä. Mä oon viime aikoina lukenut Siri Hustvedin Haamutarinoita, joka on siis hänen muistelmiensa nimi. Se on Kristiina Sandun suomentama.
Hieno kuulla tuosta. Mä oon jotenkin ihan hullun kiinnostunut tuosta kirjasta.
Joo, sitten tässä seuraava tunnustus, että mä en ole lukenut tätä kirjaa vielä loppuun.
Mä en ole lukenut ollenkaan, mutta en jutella vaan.
Mutta mä oon siis tämän johdan on lukenut. Niin ei, kun siis mä oon lukenut, että mä oon tosi, tosi pitkällä tuossa. Mutta...
No, kiitokset.
Onko siellä se henkilöhakemista? Mä katsoin, että mainitaanko minua tässä kirjassa. Yllätyin, että ei. No, vitsi, vitsinä.
No joo.
Mutta joo, mutta tästä mä aion nyt puhua ihan pätevänä ja pystyn puhumaan ihan pätevänä. Siis tää on tämä on siis muodoltaan kollaasi, tässä on päiväkirjamerkintöjä, tässä on niinku muistelmamaisia jaksoja, tässä on vanhoja kirjeitä. Ne on niinku, osa niistä on Hustvedin kirjeitä Oosterille, semmosia niinku vanhoja heidän niinku rakkaustarinansa alkuajoilta. Sitten tässä on Hustvedin kirjeitä ystäväpiirille, kun Paul Auster oli jo sairastunut keuhkosyöpään ja Hustved sitten tavallaan niin kuin raportoi, ikään kuin ne on semmoisia aika dokumentaarisia, toimii erittäin hyvin kirjallisesti, että hän raportoi sitä Austerin sairauden tilaa. Ja sitten siellä on Austerin kirjeitä heidän lapsen lapselleen. Tämä on siis mitä suuremmissa määrin surukirja. Tämä siis kertoo vuodesta tai 2023, kun Paul Auster sairastui keuhkosyöpään ja sitten seuraavasta vuodesta, jona Paul Auster sitten kuoli tähän keuhkosyöpään. Ja sitten sitä seuranneesta suruvuodesta tämä kirja myös kertoo, kun Hustved sitten jatkaa elämää ilman Austeria siinä rinnallaan. Mm.
Onko tässä Salman Rushdie, joka kirjoitti omassa kirjassaan siitä, kuinka hän menee vierailee Paul Austerin luona ja kokee siitä syvää surua, että...
Itse asiassa mä en muistanut, että se oli siinä, hänen kirjassaan, mutta jos mä oikein muistan, niin hänet mainitaan, että aivan. Hän käy niin kuin, silloin aikana, oliko se silleen, että ihan silloin viimeisiä Austerin päiviä?
Mun mielestä se
oli. Oliko se joo. Jopa peräti edellinen ilta tai jotain? Se oli tosi lähellä Austerin. Joo, mutta itse asiassa en joo. Olisi muistanut, mutta joo, kyllä. Ja sitten niin kuin takaumien, tässä on myös takaumia ja näiden takaumien kautta tämä kirja kertoo sitten myös Hustvedin ja Austerin rakkaustarinan. He oli yhdessä yli 40 vuotta. Ja ehkä aloitan siitä rakkaustarinasta, että siis sehän on aivan uskomaton. Se on siis niin kuin melkein epäuskottava. No mä tiedän, että näin ei kannata sanoa, mutta se on niin kuin tavallaan täydellinen se niiden rakkaustarina. Että niin kuin ensinnäkin niistä jostain vanhoista kirjeistä, jota Hustved just niin kuin näyttää, että minkälaista heidän välisensä viestintä oli, niin sieltä välittyy siis intohimo. Siis että siinä on tosi paljon intohimoa, se on semmoista niin kuin kiihkoa ja sitten vuosien varrella heistä taas niin kuin kasvaa silleen kumppaneita ja hehän ovat molemmat siis todella lahjakkaita, heillä molemmilla on tai oli menestyksekäs kirjailijaura. He oli niin kuin toistensa muusia ja he oli toistensa ateljeekriitikoita. Ja hehän olivat myös todella kaunis pari.
Niin,
ja tässä kirjassa yksi kohta, mä en löytänyt sitä nyt, missä kohtaa se oli suomeksi, mutta mä nyt yritän selittää sen. Eli siis tässä on Paulin runoilija ystävä, joka... Siis Auster ja Hustved on menossa naimisiin ja sitten tämä Paulin runoilija ystävä niin kuin kohottaa tulevalle hääparille maljan niin kuin hääillallisella ja kuvaa heitä, että tässä on niin kuin kaksi ihmistä, jotka on niin hyvän näköisiä, että tekisi mieli niin kuin viilellä heidän kasvonsa. Sitten tämä Hustved kirjoittaa sille, että no tämä ystävä sitten häipyi vähitellen heidän elämästään. Ei, en mä usko, että siksi, että he kokivat hänet uhkaavaksi, mutta että ehkä siinä oli jotain silleen, että se oli vaan silleen.
Aika raju kommentti.
että he on niin kuin sietämättömän hyvän näköisiä. Tottahan se
niin.
On. Sitten tässä mä tykkäsin tästä rakkaustarinasta myös, kun sitten tätä siis taustatettiin niin, että Auster ei rakastunut, tai Hustved taustattaa sitä niin, että Auster ei rakastunut Hustvedin päätä pahkaa alussa, mutta Hustved kyllä rakastui. Ja hän kuvaa, että miten Austerista, niin kuin, että hänessä oli tämmöinen viettelyn puute, että Hustved oli kuitenkin silloin 80-luvun alussa muistaakseni, kun he tapasivat, niin hänellä oli jotenkin orastava mallinura.
Niin,
hän oli tottunut siihen, että miehet niin kuin kuolaa hänen peränsä, mutta Auster ei ollut ollenkaan semmoinen. Hän ei yrittänyt vietellä Hustvedia ja se oli taas Hustvedille tavallaan todella viettelevää. Mutta sitten heillä oli niinku lyhyt suhde, mutta sitten Auster yhtäkkiä ghostasi Hustvedin. Mutta sitten teki muuhun vaikutuksen, koska Hustvedt oli tosi sinnikäs. Sitten hän kirjoitti semmoisia niinku kirjeitä Oosterille. Semmoisia, niinku, ne oli todella pateettisia silleen, että et mä tunsin jopa niinku myötähäpeää. Mutta sekin toimii tuossa kirjassa, että Hustvedt näyttää ne kirjeet ja että miten epätoivoisen rakastunut hän oli. Ja sitten hän jotenkin selittää sitä, että hän uskalsi tehdä sen. Että hänellä oli jotain epäonnisia rakkaustarinoita aiemmin, jossa niin kuin ne miehet oli nolannut hänet ja hän oli nolannut itse itsensä. Mutta jotenkin hän oli sen Oosterin kanssa semmoinen olo, että Ooster ei ollut nolannut häntä, vaikka olikin niin kuin häipynyt pois sitten tämän suhteen jälkeen. Eikä Hustvedt itse kokenut nolaavansa itseään näillä kirjeillä. Et koska hänelle tuli vaan tuntua, että se Ooster tavallaan päätti palata aiempaan suhteeseensa, jossa oli pieni lapsi ja hän yritti olla niin kuin hyvä isä. Mutta kävi kuitenkin niin, että he päätyivät sitten nopeasti tämän jälkeen yhteen. Eli siis tavallaan tämä Hustvedin aktiivisuus ja määrätieto siis palkittiin ja niinhän se rakkaudessa on. Mehän niin kuin tiedetään, että yleensä niin kuin rakkaustarinathan syntyy sillä tavalla tai semmoiset pysyvät rakkaustarinat, että toinen osapuoli on hyvin päämäärätietoinen
sinnikäs
ja sinnikkäästi niin kuin hokee sille toiselle, että me kuulumme yhteen.
Väsytystaistelu.
Ja sitten tavallaan sit tämän myötä kuitenkin niin kuin tulee semmoinen olo, että he kyllä niin kuin kuuluivat yhteen. Että heillä oli niin kuin, ja siis ehkä se oli hassu, kun mä sanoin aiemmin, että täydellinen suhde totta kai kaikissa suhteissa on niin kuin alamäki ja näin, mutta että tämän kirjan perusteella tulee semmoinen olo, että heillä oli niin kuin kyllä todella kunnioittava ja hyvä suhde keskenään. Semmoinen välikommentti tämän kirjan ulkopuolelta, kun mä luin Longplayn kulttuurikirjeen. Siinä oli lyhyt analyysi Sadie Smithin puheesta. Sä tuut puhua Smithistä tänään lisää, mutta että Smith oli puhumassa American Academy of Arts and Lettersissa New Yorkissa. Ja Smith sanoi puheessaan näin. Hän niin kuin viittasi osin siinä tekoälyaikaan. Ja Smith sanoi, että minä haluan, että toinen ihminen haluaa minua. Haluan olla suhteessa muiden ihmisten kanssa. Uskon, että juuri sitä olen täällä maan päällä kokemassa. Ja tuosta sitaatista mulle tuli mieleen tämä Hustvedin kirja ja se, miten hän kuvaa omaa suhdettaan Oosterin, että jotenkin he halusivat olla suhteessa toistensa kanssa. Ja heillä oli laaja ystäväpiiri ja niin kuin heillä oli tiiviit kuitenkin perhesuhteet, että he halusivat olla suhteessa muidenkin ihmisten kanssa. Ja jotenkin he oli ikään kuin tekoälyn antiteesi ja tässä haamutarinoissa Hustvedt vähän niin kuin piikitteleekin Oosterille siitä, että Ooster oli niin kuin luddiitti, että hän rakasti siis kyniä ja niin kuin hän kirjoitti kaikki kirjansa kirjoituskoneella eikä käyttänyt niin kuin tietokonetta ja näin, mutta että toi kirja kuvaa myös jotain melkein niin kuin mennyttä maailmaa tietyllä tavalla.
Kyllä.
No sitten tavallaan mä ajattelen, että voiko olla tylsempää ideaa kuin kirjoittaa surusta, että niin on niin kuin tehty niin lukemattomia kertoja ja sitten muutenkin tässä on niinku tavallaan se, tämä on melkein niinku yberkliseinen tämä tarina tässä kirjassa. Eli Hustvedin ja Oosterin tytär Sofie, sivuhuomenna nyt kun tässä ulkonäöstä ollaan puhuttu, että hirveän näköinen ihminen,
joo,
kuten arvata saattaa. Mutta että tämä Sofie tulee raskaaksi ja saa lapsen muutama kuukausi ennen Oosterin kuolemaa. Silleen, että et voiko olla niinku kliseisempää, että kuolema ja uusi elämä kohtaavat, mutta sitten niinku elämä on kliseistä ja toi on totta, niinku että noin tuolle perheelle tapahtui. Mm. Ja niinku Hustvedt ei ole ollut mun lempikirjailija koskaan, eikä itse asiassa Oosterkaan, mutta tässä kirjassa on jotain erilaista, että tuntuu jotenkin todella rehelliseltä ja todelta tämä kirja. Et mulle niinku usein Hustvedin romaaneissa on jäänyt vähän semmoinen niinku teeskentelyn sivumaku. Että siinä on jotain niinku pakotettua tai niinku
liian rakennettua, liian etäistä.
Kyllä, mutta tämä on nyt tosi erilainen tämä kirja. Ja jotenkin sitten mä itse myös tunnistan siitä surukokemuksesta todella paljon. Että se vaan onnistuu kuvaa sitä surua niin hyvin, että se niinku, että se esimerkiksi kuvaa sitä, mikä on niin kuin tosi iso kokemus surussa, että kaikki yhtäkkiä kietoutuu siihen niin kuin kuolleeseen henkilöön. Mm. Ja, Ja mä ajattelen, että tämä kirja on tavallaan osa sitä, että kun se kaikki vaan kietoutuu siihen oosteriin. Ja että et se kuolema tai se kuollut henkilö on niin kuin musta aukko, joka imee kaiken itseensä. Ja se arki tietysti pyörii, kun sen on pakko jollain tavalla pyöriä ja tavallisia asioita tapahtuu. Mutta silti ne ajatukset on siinä kuolleessa kiinni. Kaikki liittyy siihen kuolleeseen. Ja Hustvedt kirjoittaakin, että ajan ja tilan logiikka on täysin sekaisin. Ja niin kun, tavallaan vaikka mä sanoin, että tämä on niin kun tosi kliseistä kirjoittaa tästä kokemuksesta, eikä Hustvedt tietysti mun ymmärrystä kaipaa, mutta anyways, mä ymmärrän täysin, miksi tästä Oosterin kuolemasta täytyi hänen kirjoittaa. Ja sitten tässä, mitä mä sanoin, että kun mä tunnistan tässä niin paljon niin kuin surusta, että tämä on vain yksi esimerkki, mutta että Hustvedtkin kuvaa, että se jotenkin niin kuin laskee jotain ikävuosia, että minkä ikäisenä niin kuin ihmiset yleensä kuoli. Se hirveän tarkkaan laski, että kuinka vanha nyt se Ooster oli, ja se haki niin kuin numeroista jotain niin kuin, ei ehkä selitystä, mutta jotain lohtua. Mutta että mä yhtäkkiä tajusin tätä lukiessa, että mullakin on niin kuin nykyään tapana katsoa, että kuinka minkä ikäisenä niin kuin kuolleet ihmiset on kuolleet. Sitten mä vertaan niitä esimerkiksi mun isän kuolin ikään. Ja sitten mä oon niin kuin jollain oudolla tavalla helpottunut, jos ne kuolee suurin piirtein samaan ikäisenä kuin isä.
Niin.
Ja sitten mä oon silleen, että mä rupesin vaan miettimään tätä lukea, että miksi mä itse asiassa teen niin, että onko mä jotenkin kateellinen, jos joku elääkin niin kuin pidempään. Että onko se niin kuin sitä. Ja sitten tästä mä oon ehkä aiemminkin puhunut, mutta että toinen esimerkki on se, että sit niin kun ne elämää jatkavat, että ne alkaa toimia sen kuolleen tavoin, että niin kun ottaa käytösmallia kuolleelta ja sillä tavalla yrittää pitää sitä ihmistä elossa siinä omassa uudessa käytöksessään. Eli siinä niin kun toimitaan unohtamista vastaan. Ja Hustvedt on tässä kanssa, että sekin alkaa niin kuin olla silleen, että pitäisikö hänen luopua kaikesta niin kuin algoritmisesta maailmasta ja pitäisikö hänen myös niin kuin vetäytyä sinne luddiitti-maailmaan Paul Austerin tavoin.
Niin.
Ja sitten tietysti, että suru muuttaa ihmistä ja sitäkin niin kuin Hustvedt kuvaa semmoisilla tosi arkisilla pienillä esimerkeillä, niin. että kukaan ei ole enää entisensä sen surun jälkeen.
Ja mitä sä nyt sanoit tuosta sun isän kuolin iästä, niin ehkä se liittyy myös siihen, että vertaa, että niin tätä tapahtuu ja tämän ikäisenä ihmiset tosiaan kuolee, että se ei ole niin kuin, tavallaan vähän...
Niin, että se on tavallaan niin kuin normaalia. Niin, että se on jotenkin normaalia ja silleen, niin. Mutta se voi olla niin, sä oot ihan oikeassa. Mutta sitten Hustvedt puhuu tai kirjoittaa tuossa myös nykykielen tai sit tavasta, mitä me nykykielessä, mitä me kierrellään ilmiselviä asioita, eli niin kuin eufemismeista, että hän saa tietysti paljon surunvalitteluja, mutta kukaan ei puhu kuolemasta eikä kuolemisesta, vaan kaikki käyttää jotain. Paul on poistunut keskuudestamme. Ja sitten hän muistelee tässä niin kuin omaa äitiä, eli Hustvedin äiti aikoinaan oli silleen, että ei ihmiset siirry mihinkään, siis siirry niin kuin englanninkielen pass verbi, että he kuolevat. Ja sitten hän niin kuin Hustvedt toteaa, että sama on itse asiassa tapahtunut sanalle leski, että hänellä on niin kuin jotain semmoisia kohtaamisia, jossa hän sanoo, että niin, minä olen leski. Ja sitten joku saattaa ruveta väittää vastaan, että ei, et ole. Ja sitten Hustvedt on silleen, että olen.
Älä nyt itse noin puhu, että älä, et sä ole ruma, et sä ole leski.
Ei, kun siis oikeasti. Mutta sitten mä itse jäin miettimään, että voiko se johtua siitä, että se liittyy tämmöiseen niin kuin individualismiin, eli että koska... Että ei sinänsä siihen, että se sana pitää sisällään kuoleman. Siis voi se niin kuin siihenkin liittyä, mutta mä vaan mietin, että onko se niin, että Hustvedia ei haluta määritellä niin kuin parisuhteen kautta. Koska leskihän on sana, jossa sä määrittelet niin itsesi ikään kuin parisuhteen kautta. Mutta että mun mielestä tässä oli kiinnostavaa, että se on Hustvedille tosi tärkeä sana, se leski. Että hän haluaa käyttää sitä ja hän niin kuin... Hän niin kuin, että hänelle se on tosi iso osa hänen identiteettiä, että hänen puolisonsa pitkältä ajalta on kuollut ja että hän oli juuri sen kuolleen ihmisen puoliso, eli leski. Mutta sitten tässä on myös niin kuin tosi paljon semmoista itsereflektiota ja Hustvedhan on tosi älykäs ja ehkä niin kuin hänen romaaneissaan se, mitä säkin mainitsit, semmoinen rakennettu, että se älyllisyyskin on niistä tuntunut musta jotenkin päälle liimatulta. Mutta tässä se ei ole ollenkaan sitä, vaan se tuo niinku se pystyy analysoimaan sitä kaikkea hänelle tapahtunutta. Ja niin kuin, itse asiassa hänkin sit itse vielä kysyy itseltä, että miksi hänellä on niin tärkeä hokea, että heidän liitto kesti 43 vuotta. Mm. Että miksi hän, niin kuin, mitä arvoa se tuo, mitä hän yrittää sillä niin kuin todistaa. Mutta sitten tämä on niin kuin, tämähän ei ole pelkästään surukirja, vaan tämähän on myös sairauskertomus ja tota, sairauskertomus tietysti läheisen näkökulmasta. Eli Paul Auster ehti sairastaa keuhkosyöpää 1,5 vuotta ennen kuin hän kuoli. Ja siis syöpähän on, niin kuin, se on vaan niin hirveä sairaus, se on semmoista niin kuin mustuutta. Ja sitäkin toi Hustvedt kuvaa kyllä niin kuin siis vaikka se on niin kauhea se aihe, mutta se on jotenkin niin kuin, ikään kuin nautinnollista lukea oudolla tavalla. Ja esimerkiksi, niin kuin, ja tämä pätee todella usein, ehkä aina, että syöpälääkkeet on niin rajuja, että ne aiheuttaa aina niin kuin uusia ongelmia, joita pitää niin kuin yrittää korjata niillä lääkkeillä. Mm. Ja niistä taas seuraa uusia ongelmia. Ja niin kuin jossain kohtaa toi Hustvedt kirjoittaa, että Paul on elossa, mutta täysin hajalla. Ja lopulta Auster ei itse enää halunnut jatkaa näitä hoitoja. Ja silloin tietysti ollaan siirrytty saattohoitovaiheeseen. Mm. Mutta se sairauskertomus on, niinku, että siinä on niinku se syöpää sairastava henkilö ja sen mieli. Ja se syöpähän sairastuttaa myös mielen. Mutta sitten siinä on myös se läheisen niinku mieli myös. Ja itse asiassa sen läheisen kroppakin. Että kirjas käy niin kuin ilmi, että Auster niin kuin vaikuttaa suht täysjärkiseltä sen sairauden aikana ja niin kuin pitkin sitä sairautta ja kauhean rauhalliselta. Ja mä mietin, että ehkä hän ei vaan ehtinyt tulla hulluksi, koska se sairaus se oli suht lyhyt ja sitten se oli pelkkää selviytymistä ja sitten hän niin kuin kuoli. Mutta että kun syövän sairastaneet, hän tavallaan ei unohda välttämättä sitä sairautta koskaan, eikä läheisetkään välttämättä unohda sitä sairautta koskaan. Mm. Ja myös Hustvedt oireilee niin kuin fyysisesti ja sitten myös henkisesti, että hänkin niin kuin yrittää olla sit miettimättä liikaa omia kipuja ja särkyjä, koska se herättää sit niin kuin myös läheisessä niin suurta pelkoa se syöpä. Ja Hustvedthan tavallaan elää yhä, mutta sitten hän kantaa yhä sitä huolta niin kuin mukanaan.
Niin.
Sitten tässä on niin kuin, tässä ollaan paljon sit myös sairaalassa, että Hustvedt pysyy Austerin rinnalla, hän kuljettaa Austeria sairaalaan, on siellä hänen tukenaan, yrittää ymmärtää sitä sairautta, hakee apua rationaalisuudesta, tiedosta ja tieteestä. Ja niin kuin me tiedetään, että niin kuin erikoissairaanhoito, sehän on huipputasoista, mutta se asiantuntemus on pirstaloitunut usealle ammattilaiselle, että se kokonaiskuva usein häviää. Ja tässä on niin kuin tosi musertavaa, miten niin kuin Hustvedt takertuu jokaiseen tiedonmuruun, mutta siinä sairauden luonteeseen kuuluu, että varmaan on vain epävarmuus ja seuraavassa hetkessä se tilanne saattaa täysin muuttua. Tuleekin toinen tiedonmuru ja sitten hoitosuunnitelma muuttuu ja sitten lopulta ehkä sitä hoitosuunnitelmaa ei enää tarvita, koska mitään ei ole enää tehtävissä. Ja myös just tämä sairauskuvaus on tässä hyvin niin kuin todenmukainen ja niin kuin jotenkin lihallinen. Ja mä pidin sitten senkin vuoksi, että tämä ei todellakaan rakenna mitään sankaritarinaa tai taistelijatarinaa tai selviytystarinaa. Ja eihän Auster edes lopulta selviytynyt siitä sairaudesta, mutta tämä ei yritä näyttää sitä minään kauniina tarinan kaarena, vaan että se on vaan tosi raadollista ja kuluttavaa ja kauheaa. Ja niin kuin kuvaa sitä vakavaa sairautta semmoisena kaoottisena paikkana, ikään kuin kuoleman esikartanana.
Kuvaatko sä, mitä Paul Auster itse ajatteli siitä?
No siis,
miten hän suhtautui siihen sairastamiseen?
Siis osin, mutta tietysti koko ajan ulkopuolisen näkökulmasta ja hänen niin kuin tulkintansa oli, että se Auster oli aika niin kuin ei nyt sinut sen kanssa, koska se sairaus on niin uuvuttava ja se on niin kauhea. Ja sitten ja myöskin se, että hän lopulta päättää, että hän mieluummin kuolee, kun jatkaa hoitoja. Niin kyllähän se niin kuin kertoo sitten tavallaan aika paljon. Mutta se jotenkin tuntuu aika semmoiselta niin kuin pelottomalta sen tapahtuman edessä. Mä en tiedä. Eihän me tiedetä, mikä hänen sisäinen todellisuutensa niin. sitten oli. Ehkä niin. hän ajatteli, että hän suojelee.
Niin.
niin. Mutta sitten myös itse asiassa lukijalle tässä tulee sellainen olo, että kun Oster tässä sitten ilmoittaa huhtikuun alussa, hän kuoli, oliko se nyt viimeinen päivä huhtikuuta, mutta jossain niin kuin vapun tietämillä. Että sitten huhtikuun alussa hän jotenkin ilmoittaa, että hän ei halua enää jatkaa näitä hoitoja. Ja sitten ainakin mulle se tuli niinku lukijanakin niinku melkein helpotuksena.
Niin.
Koska se niinku kaiken sen kauhean sairastamisen ja niiden hoitojen jälkeen, niin se voi tuntua niinku tosi rauhalliselta ratkaisulta. Ja Hustvedtkin kuvaa niinku sitä saattohoidon alkamista. Mä en muista, oliko tämä sitten sitaatti hänen kirjeestään ystäville, että hän kuvaa, että me olemme vapaita.
Yeah.
Ja se tarkoittaa sillä, että he on niin kuin vapaita kaikista kokeista ja kuvauksista ja epätoivoisista niin kuin yrityksistä siellä sairaalassa. Ja Hustvedt kuvaa ihan siis Oosterin kuoleman hetken, eli hyvin tällaisen intiimin hetken. Mutta sitten tietysti tämän rauhallisen, niin kuin, tai rauhallisen ja rauhallisen, mutta kuitenkin tietyllä tavalla seesteisen saattohoidon ja kuoleman jälkeen sitten alkaa tietysti se suru. Sitten mä pidin tässä niin kuin hautajaiskohdassa, Hustvedt raivoaa hiljaisesti, ei siis ääneen siellä hautajaisessa, kun hän muuten piti rabbin puheesta, mutta et sitten kun rabbi puhuu ruumiista pelkästään säiliönä, niin sitten Hustvedt raivostuu siitä, että miten niin, että ihminen on myös pitkälti hänen ruumiinsa.
Mm.
Et niin kuin, ja sitten hän just kysyy, että missä on se keho, joka juuri äsken minulle vastasi, ja suu, niin. joka lausui sanat, ja kaikki suudelmat ja halaukset, ja ylipäänsä tuommoinen niin kuin omaishoitajuus, että niin kuin, että Oster oli kuitenkin myös loppuaikoinaan hauras keho, jota piti pestä, ja jonka päälle piti pukea vaatteet, kun se keho oli sairas, että missä se, että ei se ruumis ole pelkästään säiliö. Ja Hustvedt kysyy, että miksi tilat, joissa liikun, ovat tismalleen samoja, vaikka Paul, joka kuului niin kiinteästi näihin tiloihin, ei ole enää täällä? Ja mihin on kadonnut se tunne, joka sisälläni vallitsi hänen ollessaan täällä kanssani elossa? Ja se on ihan totta, että se niinku, että ne ruumiit siellä tiloissa, nehän, nehän tuo mukanaan niinku koko niinku eksistentiaalisen olemuksen myös, ja ne niin kuin täyttää ne tilat, ja oikeastaan tässä kirjassa Hustvedt just yrittää ikään kuin täyttää tuolla kirjoituksella sitä valtavaa aukkoa, joka niissä tiloissa ja Hustvedin elämässä nyt on Oosterin kuoleman jälkeen. Ehkä vielä semmoinen kommentti tuosta nimestä, että Hustvedthan tuntee Paulin käyvän kuolemansa jälkeen siellä kodissa, ja siitä tulee toi kirjan nimikin. Eli Oster on eläinen haamu Hustvedin elämässä, ja Oster ennen kuolemaansa vitsailikin, että hän haluaa tulla haamuna sitten Hustvedin luo. Tästä mä en ihan saa kiinni niin kuin kokemuksellisesti, mutta mä tiedän, ja itse asiassa Hustvedkin tässä kirjassa kirjoittaa, että on tosi paljon ihmisiä, jotka puhuu tämmöisistä kokemuksista, että Hustvedt viittaa tutkimuksiin, tämä on tosi laaja skaala, mutta 30-60% ihmisistä kokee niin kuin läheisen kuoleman jälkeen, että läheinen käy heidän luonaan. Ja osittain tähän liittyen sitten Hustvedt myös käy läpi tällaista niin kuin surututkimusta, ja toteaa, että sen uusi suunta on semmoinen niin kuin pysyvän siteen korostaminen, eli että surusta ei tarvitse päästä yli, vaan kuolleeseen voi pitää läheiset välit, ja sitä voi niinku vaalia sitä suhdetta.
Kääntäjäkirjailija Katriina Huttunen on myös meillä paljon
totta.
Kirjoittanut sitä aiheesta.
Kyllä. Mutta sitten tämä tuli mulle vielä toisella tavalla tosi lähelle, kun mä en niinku jotenkin itse asiassa tätä ajallista yhteyttä tajunnut, mutta sitten kun mä luin, että kun tässä on tosiaan vähän niinku sellaisia päiväkirjamaisia merkintöjä, että tässä tietää tasan tarkkaan, että miten se sairaus, niin kuin, ei nyt päivä päivältä, mutta vähän niin kuin viikko viikolta tai kuukausi kuukaudelta etenee. Ja sitten mä tajusin, että itse asiassa Paul Oster on sairastanut tätä keuhkosyöpää samaan aikaan, kun mun isä sairastui koronaan ja sitten tosi nopeasti kuoli. Ja, niin kuin, ja sitten mä olin silleen, että apua, että me ollaan niin kuin samaan aikaan oltu sellaisessa. Musta tuntuu, että niin kuin se tollaista, niin kuin, kun se kuolema on siinä lähellä, niin sitten se on semmoista ihme pelon ja kauhun ja surun universumi. Että se on niin kuin joku semmoinen oma paikka, mutta sitten mä ajattelen, että siellähän on samaan aikaan myös muita ihmisiä, vaikka se tuntuu aina semmoiselta yksinäiseltä kokemukselta, mutta eihän se ole. Niin sitten mä olin silleen, että apua, että Hustvedt ja Oster on ollut tavallaan samaan aikaan siellä samassa pelon ja kauhun universumissa. Ja sitten ehkä siksikin tämä tuntui vähän semmoiselta taianomaiselta lukukokemukselta, koska Oster on syntynyt samana vuonna kuin mun isä. Ja sitten heillä on molemmilla ollut tämmöiset niinku keuhko. Että Osterilla oli syöpäkeuhkoissa ja mun isällä oli korona. Sitten mun isä sairasti yli 10 vuotta sitten syövän, eli se syöpäkin on niinku tavallaan tuttu. Hän ei siihen sitten kuitenkaan kuollut. Ja sitten vielä, että kun he ovat niinku etunimi Kaivat. Niin. Mä tajusin, että kun...
Siis ihan uskomatonta.
Ja sitten kun vielä suomen kielessä sit toi amerikkalainen Paul, niin se taipuu genetiivin muodossa samalla tavalla kuin suomen kielen Pauli esimerkiksi. Mutta joo, mutta siis tosi hieno kirja. Olen iloinen, että sain tällaisen yhteyden Hustvedtiin.
Niin. Katoit sä sitä TV-sarjaa Dying for Sex, jossa nyt ei ole tähän liittyen mitään muuta kuin syöpä yhdistävä tekijä, jossa on Michelle Williams, joka
en itse asiassa.
Saa kuulla, että hänen syöpänsä on parantumatonta lajia ja sitten hän päättää, että nyt hän ainakin sitten haluaa kokeilla kaikkia mahdollista ennen kuin hän kuolee, että hän haluaa saada orgasmin toisen ihmisen kanssa ja sitten hän ryhtyy niin kuin etsimään sitä. Mutta pointti, miksi mä tuon tämän esiin, on se, että se on ensinnäkin ihan mahtava sarja ja se on tosi peloton kuvaus syövän sairastamisesta. Siinä ei ole mitään sellaista amerikkalaista draamaa, jossa niin kuin kaunistellaan sitä sairautta ja se on myös koomista ja niin kuin... No hirveä se seksin harrastaminen, hirveän helppoa ja esteettistä silloin, jos on niin kuin kovin sairas ja keho on runneltu. Mutta siinä on myös mahtava semmoinen kuvaus siitä, että siinä on sairaanhoitaja, joka kertoo tälle syöpää sairastavalle ja hänen läheisille, että haluatko kuulla, että miten sä sitten kuolet, että miten se yleensä menee. Ja sitten se kuvaa sen, niin kuin sen fyysisen prosessin, että miten se yleensä, ja sitten se haluaa kuulla sen ja ne läheiset ei haluaisi kuulla sitä. Ja sitten hän kuuntelee ja sitten se tavallaan näytetään, kuinka se pikkuhiljaa sitten... etenee se, tai miten se kuoleminen tapahtuu.
Ai, mun pitäisi katsoa, mutta siis missä se on?
Mä muistan jossain suoratoistos, Apple HBO, varmaan Apple.
Olisiko se Apple, kun...
Mutta se on todella hyvä sarja.
Okei, kun mä en ole katsonut sitä nimittäin pitkään aikaa.
Ja joo, mutta siis täytyy lukea toikin kirja, ja tietenkin heti ajattelee jotain Joan Didionia.
Joo, kyllä, tätä. Siis se Didion on, niinku, se siellä häilyy tosi vahvasti myös. Niinku.
Joo. Toinen tuommoinen suruasia tai menettämiseen liittyvä ja läheisen suru tuli vastaan, kun luin Dagens Nyheteristä Anna Lindin pojan Davidin antavan haastattelun. Ja se oli hänen ensimmäinen, jossa hän puhui äitinsä kuolemasta. Anna Lind siis tapettiin vuonna 2003 siellä NK-tavaratalossa. Hän kuoli puukon iskuihin ja... Tämä David oli tuohon aikaan 13-vuotias ja hänellä oli 4 vuotta nuorempi pikkuveli. Ja siis hän ei ole vaan niin kuin koskaan halunnut puhua siitä, että ketkä ovat hänen vanhempiansa. Hän ei ole halunnut osallistua mihinkään niin kuin vaikka Anna Lindin muistoa kantaviin tilaisuuksiin. Ja hän on niin kuin just vaikka esitellyt itsensä, niin hän on tullut esiin sitä, että Anna Lind on hänen äitinsä. Koska se oli hänelle niin traumaattista, paitsi se, että hän menettää äitinsä väkivallan seurauksena ja he olivat hyvin läheisiä. Hän kertoi tuossa haastattelussa, että hänen kanssaan en voinut koskaan tehdä väärin. Mikään, mitä sanoin, ei voinut olla rumaa tai väärää. Ja sitten hän kuvaa siinä, kuinka se oli hirvittävä. Hän tunsi olevansa täysin yksin maailmassa, että kun hänen maailmasta olisi vedetty pistoke irti. Sitten, koska se oli niin valtava julkinen tapahtuma, ihmiset toi niin kuin... Heidän kotitalonsa luo kukkia niin kuin vuoriksi asti. Ne pojat sai säkkikaupalla pehmoleluja ja sitten niin kuin se muu maailma suri sitä äitiä melkein niin kuin hurjemmin kuin hän itse pystyi suremaan. Että hän oli vaan semmoisessa oudossa tilassa, että hän ei oikein pystynyt itkemäänkään. Hän kertoi siinä haastattelussa, kuinka se oli tavallaan ensin semmoinen poikkeustila, että se talo täytty myös niin kuin läheisistä ihmisistä ja isoäidestä ja muista. Ja sitten siellä oli serkut, joiden kanssa katsoi leffoja. Mutta sitten jossain vaiheessa poikkeustila loppuu ja muu maailma palaa raiteilleen ja sitten niinku jatketaan elämää, mutta sitten se vasta alkaa se kriisi. Ja sitten hän niinku huomaa, kuinka yksin hän on. Ja mun mielestä tätä kuvaa tosi hyvin tämä Audenin kuuluisa runo, joka alkaa sillä, että pysäyttäkää kaikki kellot, puhelimet, katkaiskaa. Ja sitten se loppuu silleen, että en päästä tähtiä taloon, niin ne kaikki sammuttakaa, riisukaa aurinko, kuu paketoikaa, kaatakaa meret tyhjiin, pois metsät pyyhkikää. Mikään ei enää koskaan voi mitään hyvää synnyttää. Tai sitten Anna Ahmatova kirjoitti, kun hänen poikansa vietiin kulakille, niin hän kirjoittaa runoissaan siitä, kuinka Donjoki virtaa hiljaa ja kuu tulee esiin pilven takaa. Että tavallaan kaikki jatkuu ennallaan maailmassa, mutta mikään ei ole ennallaan sille, joka on menettänyt sen läheisen. Ja tämä David kuvaa siinä haastattelussa hyvin, kuinka niinku se, niinku, just semmoinen niinku ulkomaailman tyyli surra sitä äitiä ja se aikuisten hysteerisyys hänen ympärillään. Se, että kukaan ei osannut olla rauhalla ja normaali hänen luona. Että, niin kuin häntä säälittiin väkivaltaisesti ja, tai sitten kyseltiin ja hän tunsi sitä, että ihmiset ovat vain hirvettävän niin kuin uteliaita hänen, niin kuin, miltä hänestä nyt tuntuu. Ja just semmoista niin kuin herkuttelua sillä äärimmäisellä surulla. Ja sitten tästä tulee tietysti mieleen Englannin prinssit Harry ja William, ja Harryhän kuvasi siinä muistelmissa hyvin paljon sitä, että kuinka yksin hän jäi sen surun kanssa, paitsi niin kuin omassa perhepiirissään tietyllä tavalla, että tämän Annan mies ja Davidin isä oli siis alkoholisti, eikä osannut auttaa tässä surun käsittelyssä, että hän oli vaan niin kuin sellainen, että nyt vaan niin kuin kulissit pystyyn, muurataan itsensä umpeen ja jatketaan elämää, ja Harryhän kuvasi myös siinä muistelmissa just sitä, että kuinka hänestä oli niin hämmentävää pienenä poikana katsoa, miten tolaltaan ihmiset oli siitä, että Diana oli kuollut ja se oli kuitenkin hänen äitinsä. Ja sitten David kuvaa tässä haastattelussa, että hän niin kuin inhoaa sitä äitinsä hautapaikkaakin, että hän ei halua olla siellä, koska se kuvastaa sitä. Se on niin kuin symboloi sille sitä, että miten niin kuin hänen surunsa oli muiden suru, eikä hän ole oikein osannut sitä surra, mutta tässä oli semmoinen niin kuin hän puhuu ihan sieltä niin kuin surun keskeltä, hän puhuu myös niin kuin vihastaan sitä murhaajaa kohtaan ja ajattelee, että hänen äitinsä osaisi suhtautua tähän murhaajaan niin kuin paremmin tai inhimillisemmin tai jollain tavalla, niin kuin, no en voi sanoa ymmärtävämmin, mutta kuitenkin, että David yrittää päästä tästä vihasta myös eroon, koska hän tietää, että se ei tee hänelle hyvää, mutta hän on niin kuin käynyt traumaterapiaa ja sitten opiskellut meditaatiota ja muuta ja pystyy nyt sitten puhumaan siitä, mutta kuvaa myös, että on niin kuin tosi eksyksissä edelleen. Mutta nyt haluaa niin kuin ottaa sen äitinsä tarinan osaksi omaa tarinaansa ja on kuvaa, kuinka haluaa ehkä tavata niin kuin tulevaisuudessa ihmisiä, jotka on tehnyt hänen äitinsä kanssa työtä ja kuulla sitä äidistä lisää niiden kautta.
Se oli musta todella hyvä haastattelu ja just tosta syystä, mitä sä kuvasit, että niin kuin harvoin. Se tuntui niin rehelliseltä ja todelta,
niin.
Että koska tämä David oli kuitenkin, tai on niin kuin vielä tosi kesken, no viittaa just tuohon, mitä äskenkin puhuttiin siitä, että ei sit surusta niin kuin tarvitse päästä yli, mutta se on vielä tosi kesken kaiken kanssa, vaikka siitä on yli 20 vuotta sitten tapahtuneesta. Ja just toi viha oli musta tosi kiinnostavaa ja niin kuin mä arvostin sitä, että hän uskaltaa puhua siitä tuolla tavalla, koska se on tosi poikkeuksellista.
Niin, ei kaunistele mitään ja tämä jätä niin sanomattoman sanoa.
Se. Ja myös tavallaan siinä oli jotain semmoista katkeruutta. Mä tykkäsin siitäkin, joo, koska katkeruus niin on niin vielä likaisempi tunne. Ja sitten se silti uskalsi niin kuin myös näyttää sitä, että se oli kyllä ihan huippu haastattelu. Tuli yhtäkkiä mieleen, kun sä mainitsit tuon Anna Lindin haudan, että mä jonain vuonna Tukholmassa yritin mennä sinne, että ai niin, että se Anna Lindin hauta on siellä Söderillä ja mä menen niin kuin katsoa sitä. Mä en koskaan päässyt sinne perille, koska minun kimppuuni hyökkäsi vihamielinen lokki.
Aha, se oli joku.
Se oli oikeasti joku tällainen.
Deus ex machina, älä mene sinne herkuttelemaan.
Eikö todellakin. Kuulin jotenkin silleen sivukorvalla, että mikä tuo kirkuna on. Ja sitten mun pään yli humahtaa. Sen.
Jonka jälkeen sä menit kotiin
ja sitten menin
oven kiinni.
Kotiin ja laitoin oven kiinni ja unohdin koko höpsön homman.
Mutta vielä tuosta ruumillisuudesta pitää vielä sanoa, että sitten hän kuvaa tässä, tämä alkaa sillä, että tämä oli siis tosi niin kuin vaikuttava ja koskettava haastattelu, mutta että hän kuvasi, että kuinka hän niin kuin silloin nuorempana sai semmoisia ihan niin kuin holtittomia tärinäkohtauksia, kun hän ajatteli sitä äitiään, mutta nyt hän enää niin kuin voi, että kun hän puhuu äidistä, niin hänelle saattaa niin kuin toinen käsi alkaa täristä ja sitten hän suhtautuu siihen jo silleen, niin kuin, että no niin kuin äiti vähän niin kuin tulee käymään, niin kuin sä puhut niin tuosta, mutta se on vähän niin kuin se on muistutus. Mm. Hän suhtautuu siihen ihan kiitollisesti, niin, että hän tuntee sen surun edelleen noin kehollisesti. Ja nyt mä kysyn sulta, Johanna, jaksanko mennä puhua tuosta Zadie Smithistä? Sano mulle, että ei mun tarvi.
Mä oon sitä mieltä, että sun tarvii. Sä sä puhunut juuri mitään.
No et sä rupea torkkumaan.
Mä tälleen.
No mä puhun. Tällä tiiserillä siirrymme. Tämä on tämä ihme makasiiniohjelma. Ja seuraavana aiheena meillä on, ei, mutta siis mä oon halunnut puhua tästä jo pitkään, koska mä luin tämän Zadie Smithin Petoksen siis jouluna. Tämä oli niin sairaan nautinnollinen joulukirja, kerrankin semmoinen täydellinen, en käytä sanaa lukuromaani, koska se on mun mielestä vähän alentava, vaikka vaatii valtava taitoa kirjoittaa hyvä lukuromaani, mutta tämä on kuitenkin sillä tavalla vähän niin kuin ehkä kirjallisempi kirja kuin nyt perinteisesti ajatellaan lukuromaania, mutta joka tapauksessa tämän on suomentanut siis Irmeli Ruuska ja sen on julkaissut VSOY.
Kyllä.
Itse asiassa mä nyt tästä Petoksesta alan puhumaan kauhean laveasti, koska aikakin loppu, mutta siis mä haluan puhua myös Zadie Smithin esseekokoelmasta Dead and Alive. Zadie Smith on ihan mahtava esseisti. Mä nautin hänen tekstistään ihan valtavasti, koska mä paitsi, hänellä on niin hyvä essee minä, millä hän kirjoittaa, mutta sitten mä samalla kuulen hänen niin kuin äänen oikeasti. Hänellä on ihan valtavan kaunis äänen väri ja sitä hänen puhettaan on ihan valtavan nautinto kuunnella aina, kun hän kertoo. Hänhän myös, mä kuuntelin jonkin verran tuo Fraudia itse asiassa äänikirjan ennen kuin mä sitten päätin, että mä haluan lukea sen kuitenkin suomeksi. Tässä esseekokemassa on niin kuin, paitsi tämmöisiä niin kuin hyvin tunnistettavia arkisia kokemuksia, joilla hän usein niin kuin voi aloittaa, niin kuin nyt perinteisesti essee aloitetaan, mutta näähän puhuu teinivuosistaan ja palveluiden rapautumisesta tuolla Englannissa ja siitä, että nuorille ei enää ole tämmöisiä common spaces, vaan heidät on niin kuin aikuiset ovat surunneet heidät omiin huoneisiinsa niin kuin somen äärelle ja niin kuin tämmöisiä tekee semmoisia hyviä rinnastuksia, mutta sitten hän niin kuin analysoi ylipäätään kirjallisuutta ja taidetta ja yhteiskuntaa semmoisella omalla älykkäällä, mutta semmoisella rauhallisen pohdiskelevalla äänellä. Ja esimerkiksi tässä on yksi essee, joka on aika vanha, vuodelta 2019, ja se on siis In Defense of Fiction. Siinä hän kirjoittaa ehkä tästä pikkasen väsyneestä aiheesta, eli kulttuurisesta omimisesta ja siitä, että saako kirjailija kirjoittaa, mistä haluaa. Ja toki tämä on siis 7 vuotta vanha essee, mutta joka tapauksessa se mun mielestä kuvaa hänen semmoista tyyliä, miten hän ottaa tällaisen vaikka kulttuurisen omimisen tai identiteettipolitiikan käsitteen ja hän tarkastelee sitä, ottaa sen vakavasti, argumentoi rakentavalla, debatoivalla tyylillä. Että se ei niinku tee ketään naurunalaiseksi, se ei pilkkaa, se ei ivaa, se ei vedä niinku lokaan jotain, joiden kanssa hän on eri mieltä. Mutta joka tapauksessa ei tässä varmaan sinänsä ole mitään uutta, mutta hän kirjoittaa vaan niin jotenkin viehättävästi tästä aiheesta. Hän aloittaa tämän esseen sillä tavalla, että hän on aina kokenut, että hän on epäjohdonmukainen ihminen. Että hänestä on aina ollut tosi outoa, miten vahvasti monet ihmiset tuntuu tuntevan itsensä. Ajatus, johon myös samaistuna, on aina samaistunut. Ja sitten hän niin kuin ajattelee, että hän on vain tämmöistä silkkaa sattumien kerrostumaa, kuten se, että miten hän nyt on sattunut syntymään ja se tietty munas on ollut hedelmöittymään, hän on tämmöinen ja tämmöinen. Ja että sitten myös sitä, että hänessä on aina vuorotellut niin hyvin ristiriitaisia ajatuksia, että jopa ne asiat, joista hän tuntee tai ajattelee hyvin voimakkaasti, niin ne voi periaatteessa koskaan vaihtoa vastakkaiseen mielipiteeseen, jos hän altistuu jollekin, että hän sisäistää tosi helposti muiden ajatuksia. Ja sitten hän on ollut aina niin kuin nuorena vaikea erottaa se, että mikä on hänen oma äänensä ja ajattelutapansa just tämän takia. Ja sitten lukijana hän aina samastui täydellisesti niihin kaikkiin ihmisiin, joista hän luki. Että hän saattoi olla Jane Eyre tai hän saattoi olla David Copperfield. Hän oli täysillä se hahmo, josta se kirja kertoi. Sitten hän niin kuin oli törmännyt nuorena just tähän kuuluisaan Walt Whitmanin lauseeseen, joka kuului näin. Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself. I am large. I contain multitudes. Mutta sitten kirjailijana hän alkoi pohtia tätä lausetta, just tämän kulttuurisen omimisen kautta käydyn keskustelun myötä ja sitä, että miksi hänestä se ajatus, että write what you know, tuntuu niinku kauhean niinku uhkaavalta. Se on vähän niin kuin stay in your lane, että hän haluaa niinku puolustaa tällaista niinku fiktiota ja kirjailijan vapautta kirjoittaa kenestä ja mistä vain, mutta sitten hän miettii, että hän ei enää pidäkään tästä Whitmanin käyttämässä sanasta contain, koska siinä on vähän tämmöinen niin kuin kolonialistinen tai vankilaan viittava klangi, ja mä en nyt tiedä, miten tämä nyt suomentaisi tämän, mutta contain, tiedämme, mitä se tarkoittaa. Ja sitten hän niin kuin huomaa, että hän itse asiassa kirjallaan tukeutuu mieluummin niin kuin Emily Dickinsonin runoon, joka alkaa näin. I measure every grief I meet with narrow probing eyes. I wonder if it weighs like mine or has an easier size. Hän ajattelee, että tämä tämmöinen, että ei ole niin tämmöinen pöyhkeä I contain multitudes ajatus, vaan että se on niin kuin lähempänä hänen ajattelutapansa siitä, että miten voi kirjoittaa fiktiivisestä ihmisestä. Eli se alkaa niin kuin siitä sen ihmisen katsomisesta, kuuntelemisesta, huomioinnista ja kysymyksestä, millaista olisi olla tuo ihminen. Että ei voi tavoittaa koskaan täydellisesti toista ihmistä, niin kuin tämä Whitman tavallaan sanoo tuossa lauseessaan, vaan että voi tavoittaa kuitenkin joitain puolia, mitä on itsessä. Ja voi käyttää niitä semmoisena, niin kuin oli kyse sitten niin kuin oikea ihminen tai fiktiivinen ihminen, jota rakentaa, niin voi käyttää niitä joitain samoja puolia, mitä löytää siinä toisessa tai siinä hahmossa, mitä on itsessä. Että kirjailija voi tietää tarpeeksi erilaisista ihmisistä kirjoittaakseen heistä, mutta kirjailijan ei tarvitse tietääkään, tunteakaan heitä täydellisesti, koska eihän me niin kuin myöskään haluta täydellisiä, muka täydellisiä henkilöhahmoja, koska se ei ole kauhean uskottavaa, että siellä on se aina se, mistä Smith on aiemminkin puhunut, tämä niin kuin ihmisen mysteeri. Ja sitten se on sitten lukijan päätettävissä, että uskoako hän tätä kuvausta vai eikö hän usko.
Tästä tulee mulle mieleen se just tämä puhe, mihin mä viittasin, toi Smithin puhe, kun sit siinä puheessa. Niin. Siis mä en itse lukenut sitä koko puhetta, vaan mä luin vaan sen suht pitkänkin longplay-analyysin siitä, mutta että myös siinä puheessa Smith puhui empatiasta, mistä hän on varmasti puhunut useastikin. Ja siinä oli musta niin kuin tosi hyvä huomio siitä, että kun me puhutaan kirjallisuudesta ja empatiasta, että Smithin mukaan kyllä kirjallisuudessa yleensä tunteekin empatiaa niin kuin kirjan hahmoja kohtaan, että sitäkin on kritisoitu tavallaan, että pitääkö tuntea jotain empatiaa näin, mutta sitten Smith sanoo, jos mä nyt oikein muistan, niin hän sanoi kuitenkin tässä puheessa, että se ei välttämättä kuitenkaan johda laajempaan empatiaan maailmassa, niin. Ja musta se on niin kuin ihan totta kyllä. Tavallaan, että
niin, juuri se näin. Sitten se kirja sulkeutuu ja sitten niin, jatkamme kyllä. Elämää.
Niin. Mutta mä vähän tuosta Petoksesta sen verran, että just nämä henkilöhahmot, joihin mä uskon täydellisesti. Et tässä se niinku näkyy, se Sadie Smithin kyky kirjoittaa kenestä vain ja tehdä heistä sillä tavalla monipuolisia, että mä uskon heihin ja mä koen heidät todellisiksi. Smith on aiemminkin puhunut hänen velastaan niin kuin Ian Forsterille ja George Eliotille, ja tässä tuleekin Middlemarch monella tavalla mieleen. Se on yksi lempiromaaneja. Tämä on tässä niin kuin se hienoa myös, että tämä kommentoi tätä aikaa ilman, että se on semmoista niin kuin ohjelmallista. Näe, tämä kirja kommentoi tätä aikaa tyylisesti, koska tässä on kaikkea muutakin. Tässä ytimessä on siis tällainen kuuluisa oikeudenkäynti 1800-luvun Lontoossa. Siinä siis eräs mies väitti olevansa tällainen Sir Roger Tichborne, joka oli siis suuren omaisuuden perijä ja jonka oli luultu hukkuneen merellä, ja häntä oli sitten niin kuin etsitty lehti-ilmoituksilla. Ja sitten oli ajateltu, että hän on hukkunut, mutta sitten yhtäkkiä jostain ilmestyikin tämmöinen mies, joka väitti, että hän on Roger Tichborne. Hän ei näyttänyt yhtään tältä mieheltä ja sitten niin kuin kaiken tiedon, mitä hänestä oli, niin sen mukaan hän olisi ollut vaan tämmöinen niin kuin velkaantunut lihakauppias, joka olisi ollut aikoinaan muuttanut Englannista Australiaan ja sitten pienenä opportunistina nähnyt vaikka lehti-ilmoituksia ja tullut sitten Englannin kertomaan, että hän on tämä itse asiassa tämä aatelinen, että antakaa titteli ja omaisuus mulle. Mutta hän onnistuu siis keräämään taakseen todella kirjavan ihailijalauman, koska hän on tämmöinen niin kuin hauska kansanmies, tykkää oluesta ja muutenkin kaikki on silleen, jee, hyvä Roger. Että tämä porukka on niin kuin päättänyt uskoa, että tämä mies puhuu totta. Ja että hän ei saa sitä ansaitsevansa perintöä, koska Lontoon eliitti on häntä vastaan. Ja tästä nyt voi jo ajatella, että mitä Smith tässä kommentoi. Mutta nämä hahmot on tässä niin mahtavia. Tässä on siis tämmöinen 60-vuotias leski Elisa Touché, joka intoutuu sitten seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä. Ja hän vähän miettii, että miksi hän intoutuu. Vähän niin kuin ihminen, joka katsoo reality-tvtä, on silleen, miksi mä näin innoissani? Niin merkki jälleen kerran Real Housewivesin koko kauden katsoneena, niin on se, Tämä Elisa on siis tämmöinen niin kuin kirjallinen ja älykäs nainen. Ja hän viettyy erityisesti yhdestä ihmisestä siellä oikeudenkäynnissä. Se on tämmöinen jamaikalaissyntyinen orja Andrew Bogle, joka siis toimii Sir Rogerin todistajana. Kiven kovaa väittää, että Roger on se, joka väittää olevansa. Tämä Andrew Bogle kiehtoo tämä Elisaa ja jotenkin vaivaa hänen mieltään ja hän seuraa koko ajan oikeudenkäyntiä. Sitten hän päättää, niin kun, hän yrittää saada tavata tämän Andrewn ja tapaakin ja sitten hän saa kuulla häneltä niin kun, hänen taustastaan, joka on siis entisen orjan elämä Jamaikassa sijaitsevalla plantaasilla ja Sadie Smithin omat juuret on Jamaikalla tai hänen äitinsä juuret muistelen. Ja sitten tämä Elisa päättää kirjoittaa tästä Andrewsta kirjan. Että tässä on tietyllä tavalla tässä on niin kuin biofiktiota. Tässä on siis oikea tapahtuma. Sitten tässä on tämmöinen todellinen kirjailija William Ainsworth, joka on tämän kirjan ehkä koomisen hahmo. Hän on siis ollut aikoinaan tämmöinen suosittu kynäilijä, jolla on ollut yksi sellainen romaani, joka on ollut tosi hitti. Hän on Dickensin ystävä, mutta sitten vähitellen hän on alkanut kirjoittaa hyvin pitkäpiimäisiä historiallisia romaaneja ja pitänyt itseään edelleen niin kuin valtavana romaanikirjailijana, mutta hänen suosionsa on koko ajan hiipunut ja Elisa Touché ja koko se hänen niin kuin taloutensa tietää, että yrittää kannatella hänen niin kuin tätä murenevaa mainetta ja suosiota ja pitää tätä miestä niin kuin tyytyväisenä ja onnellisena ja pitää hänen uskoaan itsensä niin kuin yllä. Mutta joka tapauksessa supernautinnollinen kirja ja just nämä hahmot, jotka kaikki on hyvin erilaisia, niin on kaikki aivan loistavasti rakennettu. Ja sitten tässä esseekirjassa Smith kirjoittaa myös tästä petoksen kirjoittamisesta ja sitten hän niinku miettii, että miksi hän ylipäätään kiinnostui tästä, että hänellä on mitään muistikuvaa. Ja sitten hän tutkii niinku sähköposteja ja etsii sieltä hakusanalla näitä niinku vaikka Tichborne trials ja niin poispäin. Ja sitten hän löytää niinku merkinnän jostain mailista, jota hän on kirjoittanut ystävälle vuonna 2011. Ja hän kirjoittaa ystävälle siitä, että ajattele, että toi oikeudenkäynti kesti 140 päivää. Ja sitten kun tämä Sir Roger ei uskottu, eikä hän saanut sitä omaisuutta, eikä sitä aatelisen titteliä, niin, vaan hänet vangittiin, niin kaduilla oli ihan mellakoita ja kaikkea. Ja sitten hän kirjoittaa tälle ystävälleen tälle erittäin oivaltavasti, että listen, sometimes people want to see one of their own win the thing for just one time. Ja musta on mahtavaa sille, että ja sitten tässäkin esseessä hän kirjoittaa just fiktion puolustuspuheen, ja tämäkin on oma suomennus, mutta kuitenkin, että rakastan kaunokirjallisuutta, rakastan miten se valehtelee kertoakseen totuuden. Petoksella haluan muistuttaa fiktion voimasta, joka on juuri sen tietynlaista voimattomuutta. Ja tällä siis Sadismith tarkoittaa tällaista niin kuin fiktion kykyä leikkiä, stimuloida, provosoida, haastaa ja jopa muuttaa meidän mieltämme ilman, että se kuitenkaan yrittää kontrolloida meitä tai meidän mieltä. Ja sitten hän kirjoittaa, kuinka sillä se pimeä kyky on varattu demagogeille, algoritmeille, propagandisteille, sellaisille, jotka yrittävät ottaa meidät valtansa alle. Ja sitten hän tosiaan kirjoittaa siitä, että niin kuin hänen mielestään kirjailijoiden trendinä on ollut liikaa sanella ihmisille, että mitä meidän pitäisi ajatella näistä henkilöhahmoista ja niin kuin mutta hän on aina kirjailijana ajatellut, että lukijan pitää päättää itse, tykkääkö Elisa Toucheesta tai mitä hän ajattelee tästä Andrew Boglesta tai muuta vastaavaa. Että hän tietää, että kirjailijana hän painaa vaakaa tietyssä asiassa alaspäin ja on niin kuin, että ei hän voi niin kuin omia motiivejaan sieltä niin kuin piilottaa, mutta sitten se on tosiaan niin kuin, mutta hän ei niin kuin halua syöttää mitään tulkintaa lukijalle ja mikä on niin kuin tässä kirjassa tärkeää, miten tämä pitää tulkita ja mitä tämä kommentoi lainausmerkeissä ja näin kyllä Smith tekee tässä petoksessa. Et. Näin. Täältä tähän, eikö?
Kyllä. Kiitos, että kuuntelitte.
Moi moi.
Moi.
Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi